Iarahabanao mpiaino manaraka ny fandaharana indray amin'izao fotoana izao. Tena sambatra isika satria mandre ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy Tompo manao hoe sambatra izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Andeha hivavaka isika hangataka ny fitarian'ny fanahymasina raha hiaino ny tenin'Andriamanitra. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao izay amin'izao fotoana izao ahafahanay miaino ny teninao indray. Izany teninao izany no manafaka anay, izany teninao izany no miasa ao amin'ny foninay sy ny fanahinay ka manao zavatra mahagaga, teniny fahasoavana, teniny fiainana mandrakizay. Tena matoky izany teninao izany izay Andriamanitra, fa tsy ny fanaonay na ny fomba mpivavahanay no azahoanay fahasoavana, fa ny teninao dia ny teninao rery ihany. Koa mangataka indrindra izahay fanahymasinao, aoka tena ho sokafana ny masom-panahinay, aoka hahiratra ny masonay ka ho fantatray ny marina, ary dia ho tahinao izahay amin'izany fahamarinana izay ianarana izany. Dia tsy inona izany fahamarinana izany fa ny teninao Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny zanaka no mpanafaka. Izany no lohahevitra lehibe hodiniantsika amin'izao fotoana izao. Sambatra ny olona afaka, tsy misy mangeja, tsy misy mamatopatotra azy. Izany notolona ataon'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny ankapobeany, dia ny mba ho afaka, mba tsy hisy fangejana ny fiainana. Mila fahafahana ny mpanao gazety ohatra mba hahafahany milaza sy mamoaka ny hevi ny an-tsoratra. Miady mba ho afaka ny tany voazanaka izay mbola hianjadiny ny tsindry hazolena. Miezaka mba ho afaka eo ambanin'ny fanitrana ny firenena maro. Tsy misy maharatsy an'izany rehetra izany aloha, fa Jesosy kosa amazanak'Andriamanitra azy a dia mampanantena fanafahana hafa mihitsy. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo a no ahitantsika izany fampanantenan' Jesosy izany fa manafaka izy. Izao ny voasoratra: raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro ny nino azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe: taranaka Abrahamo zahay, fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ely izay. Ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Raha mampanantena fahafahana Jesosy eto a, dia aoka ho fantatsika fa fanafahana hafa mihitsy a no tiana holazainy amin'izany. Tsy hoe ho afaka amin'ny olana mianjady amin'ny fiainana akory ny tiany tenenina, raha miteny izy hoe ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy hoe ny ho afaka amin'ny trosanao isan-karazany akory ny tiany holazaina amin'izany, raha miteny izy hoe ho afaka tokoa ianareo. Tsy hoe ny ho afaka amin'ny aretina ny resaka eto. Izany akory tsy milaza fa tsy mahay manafaka amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy a. Hainy manafaka ny olona amin'izany. Fa mila marina tsara isika rehefa mamaky ny Baiboly hoe inona moa no lazainy eto? Inona ny resahany eto? Fa andresan'i Jesosy eto dia izao hoe ho afaka amin'ny ota, ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota. Fanafahana ny fanandevozan'ny ota no tiany lazaina aminy hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. izany ota zany mantsy de tena manandevo. Ary zay ny lazainy tamin'ny teny vakitsika teo hoe izay manota de andevon'ny ota. Tsy azontsika an-tsaina mihitsy hoe inona moa ny fahavoazana manjoantsika rehefa manota isika. Tsy azontsika an-tsaina mihitsy ny hoe inona moa no ateraka izany ota zany rehefa tafiditra eo amin'ny fiainantsika zany. Fa le zavatra hita maso ihany ny tena mamaky atsika, le zavatra momba zao fiainana izao ihany ny tena mamaky atsika, fa ny fanahantsika izay tsy hita maso tokoa aloha kanefa tena hiajadiany zavatra maro samihafa izany fanahantsika izany rehefa nanota isika. Ny ota zany arak'izany lazain' Jesosy zany de mamatotra manandevo. Ny olona izay manota zany a de manao karaza manao fifanarahana amin'ny ota mihitsy ny olona rehefa manota izy, izany hoe mamato tena hikambana amin'le ota ny olona manota, ka de manjary misy lalàna miazonazy sy ny ota mihitsy voafatra, misy lalàna mangejazy rehefa manota ny olona. Rehefa tafiditra amin'ny olona ny ota de voagejana lalàna ny fahotana ny olombelona. Ohatra ny fanambadiana ihany izy io, rehefa ny fanaraka ny olona anankiroa fa hivady lehilahy sy vehivavy de tsy misy afaka misaraka izany tsony raha ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Malagasy moa de miteny hoe lambanakoho faty no isarahana, fa tena mifamatotra ary misy andraikitra sy adidy ateraka izany satria ny famatotra nisy zavatra ny soniavina, lasa misy lalàna ifamatorana ao anatin'le fanambadiana. Tsy afa amin'izany koa ny ota, mifamatotra amin'ny olona izay manota ny ota ka tsy afa miala amin'izany tsony izy. Ny ratsy nataon'ny olona anankiray de mamatotra azy, kofe mamatotra azy iny ka tsy afaka miala amin'iny izy. Be de be ny zavatra afatotry ny ota iny amin'ny fiainan'ny olona rehefa nanota izy. Kanefa izao ny baiboly de milaza fa tsy misy olona tsy manota izany. Ah, voalaza amin'ny baiboly zany hoe fa samy efa nanota izy rehetra, tsy misy marina na de ray akory aza. Noho izany isika olombelona rehetrarehetra de voafatotry ny ota daholo ary tsy manana fahafahana fa enjehany zany ota sy faharatsiana nataontsika izany isika. Misy lalàna mamatotra antsika amin'izany ota nataontsika izany ary de tsy afaka ao anatin'izany tsika fa mila afahana, mila fanafahana, mila mpanafaka. Isika rery tsy mahavita manafaka ny tenantsika ao anatin'izany, nanao inona tsika, nanao inona, fa mila olona anankiray hanafaka tsika. Ary Jesosy no milaza eto hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Jesosy Kristy amazanak'Andriamanitra azy no manana ny hery sy ny fahefana anapaka an'izany fatorana mamatotra antsika amin'ny ota izany. Tena mampanantena fahafahana amin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ny baiboly, ary tena fahafahana tokoa no omeny Jesosy. Ny jiosy mako teto de niambo hoe izay tsy andevon'olona zany mihitsy, izay olona afaka, nahoana izay no ataonao hoe ho afaka? Fa fiambona fotsiny zany, fa tsy tena marina, tsy tena zava-misy, tsy tena zava-mitranga. Fa raha ny teniny zareo hoe tsy andevon'olona de tena hoe zanatany romana mihitsy izy nefa amin'io fotoana hitenenana io, ka miambo fotsiny izy hoe afaka, fa ny tena marina tsy afaka mihitsy izy. Fa Jesosy raha mampanantena fahafahana, raha mampanantena fa hanafaka ny olona dia tena hoy izy hoe ho afaka tokoa, zany hoe zavatra tena misy marina, tena zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona izay hiafahany izany fanafahana ataon'i Jesosy izany. Fa tsy resaka fotsiny, tsy fiambona fotsiny, fa zava-tena misy, zavatra tena iainana, manana fahafahana reto jiosy reto, fa fiambona fotsiny izany. Ka ny valiany Jesosy hoe ho afaka tokoa ianareo. Tena mifanohitra amin'ny le fahafahana eritreretin'ny jiosy a ny fahafahan'i Jesosy, fa tena afaka tokoa. Tena misy mitranga mihitsy amin'ny fiainan'le olona izany. Kanefa dia mila fanapaha-kevitra izany, mila sitrapo izany, mila fanamangetaheta, fanafahana, ka manatona an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ka manaiky azy, manaiky ny ho afahany, manaiky ny mba ho vonjeny. Izay manko no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany fomba fitenin'i Jesosy izany dia mitaky andraikitra avy aty amintsika olombelona hoe tianao ve no ho afaka? Raha ny zanaka no manafaka, raha mitady an'le fanafahana ao amin'ny zanaka tokoa ianao dia ho afaka. Mila sitrapo, mila fanapaha-kevitra ny anatona an'i Jesosy izany, ny anaiky ho vonjen'i Jesosy izany. Ka oka anaiky ho vonjen'ilay zanaka ianao a, fa manafaka izy. Amin'ny fomba ahoana moa no anafahany atsika? Mahafinaritra ny miteny hoe manafaka ny zanaka. Ny zanaka, raha manafaka ny zanaka dia ho afaka tokoa. Fa afaka ahoana moa izany? Amin'ny fomba ahoana? Rehefa vakitsika ny Baiboly a, dia misy fahamarinana efatra lehibe mila inoantsika, iananantsika toky, inoantsika ka hijoroantsika, ahatongantsika tena ho voasarika ka hanatona an'i Jesosy Kristy, hanaiky azy, hanaiky ho vonjeny. Fa maninona tokoa moa no hoe mahavita manafaka Jesosy Kristy? Inona no inoantsika ka tonga antsika tena hanatona azy? Amin'ny fomba efatra no azontsika resahana aloha androany. Ny voalohany amin'izany dia izao hoe amin'ny fanomezany fahazavan-tsaina. Ny vokatry ny ota, ny fanandevozana teraky ny ota dia metraika ny amin'ny saintsika. Fa rehefa tafiditra ny ota dia lasa maizina ny saintsika. Tsy misy zavatra fantatsika mihitsy momba an'Andriamanitra. Ary nahitsika tsara azy io Baiboly io, hainao ny tsenjery, hainao ny heviny sy ny dikany. Tsy voatery misokatra ho amin'izany ny sainao, fa jamba tena haitsika ny mitanisan'ny Baiboly, fa ny fiainatsika tsy haitsika mihitsy mampifandray azy amin'izany lazain'ny Baiboly izany. Satria jamba ny masotsika, tena mihevitena ho izytsika nefa tena tsy izy. Izany mahavoan'ny reto jiosy reto, jamba ny masony tsy mahita izy. Ka andevozy izany vokatry ny ota izany, andevozy ny ota. Ny ota rehefa tafiditra amin'ny fiainantsika dia manandevoka. Fanandevozana ataony dia izao hoe ataony mahafantatra an'le marina ianao nefa tsy hitanao akory le tena fahamarinana. Tsy misokatra amin'izany akory ny fanahinao. Ka ny asan'i Jesosy manafaka antsika voalohany indrindra dia izao hoe manome antsika ny fahazavan-tsaina. Izary izany lazainy ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoapolo izy hoe ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra. Tonga ny zanak'Andriamanitra hoy Jesosy. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia manana asa mazava, manana hiraka mazava. Dia hoe ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Maro ny zavatra resahan'izany teny izany, fa ny ho tsindrintsika fotsiny aloha izao dia hoe ny antony an'i Jesosy Kristy teto tany ny hiraka nampanaovina azy dia ny anome antsika ny fahazavan-tsainy fa maninona satria maizina ny saintsika voan'ilay ota andevozin'lay ota ka maizina na de fantatsika aza ny toko sy ny andininy amin'ny baiboly na de haintsika zany manazavan'io tsy hitatsika mihitsy ny fandraisan'izany amin'ny fiainatsika, tsy marina ny fiainatsika akory zany, fa raha tsy tonga zanak'Andriamanitra manome fahazavan-tsaina manokatra ny saintsika zay vao miatra amintsika izany teny sy famonjena entin'ny baiboly zany. Ka tena zava-dehibe hoe aoka naiky ny hovonjen'ilay zanaka ianao, manatona an'i Jesosy amahazanak'Andriamanitra azy, ekeo ny famonjena ataony ianao, fa manafaka izy amin'ny hanomezany fahazavan-tsainanao. Zavatra faharoa lehibe ataon'ny Jesosy Kristy raha manafaka antsika izy a, dia amin'ny alalan'ny fanamarinana, ny fanamarinana antsika. Satria rehefa nanota isika dia tadidio tsara fa ny heloka na ny sazy ateraky ny otiny dia mitabezatra amintsika. Lasa manana trosam-pahotana isika, tambesarany, vesarany zany ota izany isika, ary mananontanina antsika eo foana ny sazy n'izany ota izany. Ary baiboly dia mazava hoe fa fahafatesana ozany tambon'ny ota, ary zay tambon'ny ota zay, zay sazy ateraky ny ota zay dia mamatotra antsika. Tsy afaka amin'io amin'izao tsika, nanao iny tsika, nanao iny, fa ny fahafatesana dia ny fahaverezana mandrakizay no miandry zay rehetra manota. Amboniny zany ny fahafatesana zay efa iainana sahady dian' izao dia ny fisarana amin'Andriamanitra, dia ny tsy fahaizana mihitsy manao ny tsara fa tena hoe ny ratsy ihany ny vitantsika, satria maty isika, maty ny fanahyntsika. Ka mila efaina zay sazom-pahotana zay, zay vao afaka ny olona anankiray. Ohatra ny olona migadra isika io, satria nanota dia migadra efa ao anatin'ny figadrana. Ka ratsy voaloha, ratsy voaefa io sazy io tsy afaka ao anatin'ny figadrana ao mihitsy isika. Ary zay le fanandevozan'ny ota, ny sazy ny fahotantsika dia manenjika antsika foana, nanao iny tsika, nanao iny. Fa isaoran'Andriamanitra fa nanome an'i Jesosy zanany izy, izy no azahoantsika famelan-keloka amin'ny alalan'ny rany Jesosy izay nalatsany teo amin'ny azy fijaliana, dia afaka avela ny eloka izay rehetra manaiky hovonjeny. Ary izany no voasoratra amin'ny baiboly ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahefatra andininy faharoa ambin'ny folo toy izy hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Mbola tohizany ihany izany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny efapolo, manao hoe: izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ny ao anatin'izany fanamarinana izany dia ny famelana ny helontsika, ny fandoavana ny sazom-pahotantsika, ka mahatonga antsika ho afaka amin'ilay gadra ny fahotana. Dia izany no fanafahana omenan'i Jesosy. Ka ozy izy hoe: raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Satria nahoana? Satria Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana, dia nanefa ny sazy ny fahotantsika ny antony nafatesany teo, ny anton'ny dinany tany amin'ny fiaina tsy hita, dia ny andony sazom-pahotantsika mba tsy hidinantsika any amin'ny elo tsony. Izany no asa nataon'i Jesosy Kristy ka nomena anarana izy, amin'ny anarana no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Izany no mahatonga ny hoe aoka tena naiky hovonjen'ny zanaka ianao, fa manafaka amin'ny alalan'ny fanamarinana izy, dia ny famelan-keloka zany. Ny fahatelo lehibe dia izao hoe tena manafaka ny zanaka. Raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo amin'ny alalan'ny fanamasinana antsika. ny fanamasinana de ny fanovana ny natiora antsika mihitsy zany. Natiora antsika na ny maizy antsika rehefa tafiditra an'io da de potika ny natiora antsika, ny maizy antsika mihitsy zany. De lay nofo, ny nofontsika zany de lasa nofo tena efa lolo, nofo tena potika. Ka ny famonjena zay ataon' Jesosy, ny fanafahana an'io nofontsika zay voageja ny fahotana io a, ka tsy mahay afa-tsy ny manota, de zao hoe ny olona rehefa mandray an' Jesosy a de lazain'ny baiboly mihitsy hoe omeny ny fanahymasina ny olona meno. Ozy izy hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana de ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kaseta amin'ny fanahymasina. Zany tombo-kasehan'ny fanahymasina zany no satatry ny lovantsika ho amin'ny andro fanavotana. Ary rehefa misy tombo-kasehan'ny fanahymasina ny olona satria nandre ny filazantsara, satria ny haino an' Jesosy, nandray an' Jesosy Kristy, de miova mihitsy izy a, tsy ho araka ny nofo tsony fa lasa araka ny fanahy. Zao lazainy eo amin'ny Romanina toko fahavalo manomboka eo amin'ny andininy fahadimy, fa izay araka ny nofo de mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana, ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany, ary izay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy. Ambaran'ny apôstoly Paoly eto amin'izany fa misy ny olona araka ny nofo ary misy ny olona araka ny fanahy. Rehefa mbola tsy voavonjy ny olona, rehefa mbola tsy ao amin'i Kristy ny olona, rehefa mbola tsy nanaiky marina an' Jesosy ny olona, de mbola araka ny nofo izy, mbola ao amin'ny nofo izy. Fa ny olona zay efa nandray ny famonjena efa voavonjy de lazain'ny apôstoly Paoly mihitsy hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Lasa olona araka ny fanahy. Fa naninona ny lasa olona araka ny fanahy? Fa maninona lasa olona ao amin'ny fanahy? Satria lazay mazava tsara eto hoe raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Lay fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona zany satria nandray an' Jesosy izy, satria nino an' Jesosy izy, de mahatonga azy tsy araka ny nofo tsony fa manjary lasa araka ny fanahy. Manana ny fanahin'i Kristy, lasa any Kristy, hany ka miova mihitsy izy a, tsy araka ny nofo tsony fa araka ny fanahy. Mihevitra zavatra ny fanahy, mihevitra zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany, fa tsy le hoe zavatra eto tany fotsiny ihany a no iainany. Zany ny fanafana ataon' Jesosy. Afaka ny olona rehefa ovany Jesosy, ka tsy le nofony tsony no manjaka ao amin'ny fiainany, fa miova mihitsy ny natiorany, lasa olona araka ny fanahy izy. Raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, ho afaka amin'ilay hoe olona araka ny nofo izay tsy mahay afa-tsy mihevitra ny zavatry ny nofo, mihevitra ny fahafatesana izay vokatra izay fiheverana zavatra nofo izay de fahafatesana, fa manjary mihevitra ny ara-panahy. Ka mitaona antsika mihitsy zany, tena aoka ianao anaiky ho vonjeny ny zanaka, fa manafaka izy amin'ny alalan'ny fanamasinana, amin'ny alalan'ny fanovana antsika mihitsy, le olona araka ny nofo ovana araka ny fanahy. Ny fahaefatra de zao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, tena afaka amin'ny alalan'ny fananganananaka. Ny olona rehefa mino an' Jesosy Kristy, rehefa manaiky ho vonjenin'ny zanaka, de tonga zanak'Andriamanitra izy. Ary izay mahazanak'Andriamanitra izay dia manafaka ny olona anankiray tsy ho andevon'ny ota ntsony fa lasa manana ny satana mahazanaka. Marina fa tena andevon'ny ota isika rehefa tafiditra ny ota, tsy mahay afa-tsy manota ary gejainy zany ota zany. Fa rehefa tsangan'Andriamanitra ho zanaka kosa ny olona anankiray dia tapaka hatreo ny mandevo azy fa tonga zanaka izy. Zany lazainy Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo, manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nome ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ho tonga zanak'Andriamanitra, zany hoe tsy zanak'Andriamanitra aloha teo a, fa ho tonga zanak'Andriamanitra. Iza no ho tonga zanak'Andriamanitra? Zay rehetra nandray an'i Jesosy, izay mino ny anarany. Ary mbola mafisiny zany amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fadimy amby telopolo zay novakitsika teo, fa ozy hoe fa ny andevo izy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Rehefa mbola andevo ny ota ny olona na dia mivavaka azy izy, tsy mitoetra ao an-tranony ray, ao an-tranon'Andriamanitra mandrakariva, tsy mitoetra ao mandrakizay fa ho avy ny andro esoronao izy. Fa ny zanaka kosa, rehefa tonga zanaka kosa amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy ny olona anankiray a, dia mitoetra ao mandrakizay izy. Tena andevon'ny ota isika, fa mety ho afaka raha mety, raha manaiky ho afahan'i Jesosy. Aoka naiky ho vonjen'ilay zanaka ianao a, fa manafaka izy amin'ny alalan'ny fananganananaka. Fa tonga zanak'Andriamanitra ianao, zanaka natsangan'Andriamanitra ianao rehefa mino an'i Jesosy Kristy. Raha ny zanaka ny manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina omeny antsika, amin'ny alalan'ny fanamarinana antsika, ny famelana ny helontsika, amin'ny alalan'ny fanovana antsika mihitsy, fanamasinana antsika, ary amin'ny fananganananaka. Zany rehetra zany no vitan'ilay zanaka, zany rehetra zany no asan'i Jesosy Kristy mahazanaka Andriamanitra azy. Ka raha mino azy ianao, raha mino zany asa ataony zany ianao, ka manatona azy, manaiky ho vonjeny, dia hiatra aminao zany fanafahany zany. Ka marina aminao tokoa ilay teny manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao indrindra izahay noho ny teninao, fa ny teninao dia teny manafaka anay, teny milaza fanafahana. Fa ny zanaka ao dia Jesosy Kristy, dia mpanafaka anay tokoa amin'ilay tena manandevo anay. Dia tsy izay zavatra izao fiainan'izao loatra Andriamanitra, fa ny ota izay ao amin'ny fiainanay, izay efa tafiditra ao aminay, ary efa mangeja anay, ary efa mahavoa anay izany ota izany. Kanefa isaoranay ianao fa vaovao mahafaly, filazantsara nomenao anay fa ny zanaka tokoa ny manafaka. Ary marina mihitsy ny teny Jesosy Tompo manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Tompo Andriamanitro, izay rehetra miaino izao fandarana izao, dia aoka vanginao manokana, fanamasinao, aoka isy asa manokana avy aminao hosokafanao ny masony, ka ho resy lahatra izy hanaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Dia ho anao ny aja sy ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Slofony Aina no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo, dia mangataka amin'Andriamanitra isika mba hazava tsara amintsika izany teny izany. Aza misalasala ny miantso ny larana 0 38 74 193 13 raha misy zavatra tianao alalinina bebe kokoa. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.